Virðulegur forseti. Um áramót eða fyrir tæpum þremur vikum tóku gildi mjög viðurhlutamiklar breytingar á skattakerfinu sem snúa að afnámi vörugjalda og breytingum á virðisaukaskatti. Og þessar breytingar eru mér mikið ánægjuefni og ég lít á þær sem fyrsta skrefið í meiriháttar breytingu sem hægt er að ráðast í skattakerfinu með það að markmiði að lækka skatta og einfalda skattakerfið, ekki hvað síst. Gera það opnara og gagnsærra. En til þess að þessar breytingar sem urðunum áramótin nái árangri, þeim tiltekna árangri sem þeir eiga að ná og þá vil ég náttúrulega sérstaklega nefna að það sem ánægilegast er við breytingarnar er að þær byggja því að hér er aukin kaupmáttur almennings. En á móti vil ég benda það að neytendur verða að vera afskaplega vel á verði fyrir því að þessa breytinga skili sér rétt út í vöruverði og í verðbreytingum á vöru og þjónustu. Og þá er gott að hafa það í huga að bæði neytendasamtökin og ASÍ hafa ljáð þessu máli gott lið með því að, sérst, að vera tilbúin þess að taka við ábendingum frá fólki sem neytendum, það eru þeir sem að ráða þarna ferðinni, verðbreytingar, bæði það sem jákvætt er, það sem vel er gert og eins það sem að miður fer. Og ég vil sérstaklega benda í því sambandi á VEF sem heitir verumáverði.is.
Til málstekur 8. þingmaður Norðvestu kjördæmis Lilja Rafn